Prezidentův mluvčí podle něj potvrzuje strašně nízký, triviální charakter debaty o uprchlících v současných českých médiích a na veřejnosti. On sám by chtěl k její kultivaci přispět a taky k tomu, aby debata byla zaplněna fakty a nejenom emocemi a výkřiky. Bude mít příležitost, jako první český humanitní vědec získal prestižní grant Evropské výzkumné rady na výzkum fenoménu uprchlictví v srdci Evropy a ve 20. století. Historik Michal Frankl z Masarykova ústavu a archivu Akademie věd mým dnešním hostem. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Jak jsem se dočetla o vás, tak vy se zabýváte také moderním antisemitismem. Jaký je rozdíl mezi moderním a nemoderním antisemitismem?
Ten nemoderní, předmoderní antijudaismus, nebo jakkoliv to nazveme, tak byl více založený na představě o Židech jako o náboženské skupině. A ten moderní je mnohem více fenomén masové politiky a řekněme manipulace společnosti v moderní době. Nicméně tato definice, tohle rozdělení, které jsem právě udělal, je strašně zjednodušené a historici debatují o tom, co vlastně opravdu odlišuje ten antisemitismus nebo antijudaismus předmoderní a ten moderní. A jedním z takových možných znaků by mohlo být, že ten moderní antisemitismus je vlastně něco, co nemělo být. Co lidé v té době neočekávali. Možná jako dnešní liberálové neočekávají současný nacionalismus, tak lidé na konci 70. let 19. století v Německu, ve střední Evropě a v 80. letech 19. století prostě neočekávali, že kritika liberalismu sklouzne do reaktivace toho, co oni vnímali jako středověké předsudky.
Když to se pokusím říct úplně lidsky, tak celý holokaust je projevem moderního antisemitismu. Už do něj počítáte vlastně celé 20. plus 21. století, je to tak?
Včetně 19. století, kdy to v 19. Rozumím. Století začalo, to je jiná věc.
A teď mi řekněte, je podle vás ten rostoucí antisemitismus v Evropě, který je doložitelný, tak má podle vás, nebo je to jedním z důsledků migrace muslimů do Evropy také? Já neříkám jediný důvod, ale je to také ten důvod.
Já tu radikalizaci části muslimů v Evropě a i jinde mimo Evropu vůbec nechci zlehčovat, ale myslím si, že ten současný nárůst antisemitismu není spojený jenom s tím.
Proto jsem říkala také s tím.
Ale je dobré, myslím si, že je dobré podržet obojí na paměti. Zajímavé na tom možná je, a já na to nejsem odborník, teď mluvím jako laik, kdybychom se pokusili podívat na tu radikalizaci částí evropských společností dohromady, ať už jsou ti lidé muslimové, nebo jsou to třeba pravicoví, jak se říká, extrémisté, nebo třeba i ti levicoví extrémisté, a zkusit se dívat nejenom, čím se liší, ale také, co mají společného. Proč se necítí vlastně v současné společnosti evropské doma?
K tomu se určitě dostaneme, ale já jsem vznesla právě tenhle dotaz, protože slučuje obě ty vaše specializace, jak uprchlictví, tak antisemitismus. A myslím si, že nemusíme mluvit o žádné radikalizaci úplně v případě migrantů jako celku, protože oni přicházejí ze zemí, kde antisemitismus je běžnou normou, ne-li součástí jejich státní politiky. Takže od nich se vlastně dá čekat, že budou držet stejné postoje, i když se přestěhují, je to tak?
Je to asi možné, ale když já jsem mluvil o radikalizaci, tak jsem spíš měl na mysli širší soubor postojů těchto lidí. Většina těch lidí, které můžeme jasně popsat jako radikalizované muslimy, nepřišli v roce 2015, ale přišli do Evropy již dříve. A například ve Francii jsou to lidé, kteří přišli z velké části z francouzských kolonií. a kde je dlouhodobý problém s jejich existencí na kraji společnosti.
Ne, ale pardon, že vám do toho vstupuju. Mně šlo teď o tu úplně poslední uprchlickou vlnu, to znamená, která se týká posledních 10 let, třeba řekněme. Už to dávají do souvislosti s antisemitismem prostě rostoucí čísla antisemitských projevů v západní Evropě. Právě v tomhle období. A dokonce i němečtí politici to dávají do souvislosti. Takže není fakt, že migranti, kteří do Evropy přišli z muslimských zemí, nemá přímou souvislost s tím antisemitismem, jestliže přišli z antisemitských zemí přímo.
O tom já nepochybuji. Nepochybuji o tom, že lidé si sebou něco přinášejí. Otázkou je, co s tím a jakým způsobem v nějakém je může třeba znalost historie někam posunout. V Německu je o tom velká debata, jakým způsobem pracovat s uprchlíky.
Já bych je nenazývala všechny uprchlíky. Pojďme mluvit o migrantech jako celku, protože jenom část z nich jsou uprchlíci.
Dobře, to trochu skáčeme. Řekněme, jakým způsobem pracovat s lidmi, kteří ať už jsou migranti nebo uprchlíci, jsou teď v Evropě a kteří nejsou jedna skupina. Je to mnoho skupin a představovat si ho je jako jednu masu není úplně produktivní. To, co já jsem slyšel, zachytil z těch debat o vzdělávání, o antisemitismu mezi muslimy a mezi nově příchozími muslimy v Německu, tak je, že je potřeba, aby ta debata vždycky zároveň uznala, odkud oni přicházejí. Že oni potřebují, aby se nějak poučili, aby se někam posunuli. Oni potřebují cítit, že my víme, kdo jsou, že nás to také zajímá, že bereme jejich kulturu vážně. A za tohohle předpokladu je doufejme možné, aby se také naučili něco, ať už je to výletem do Osvětimi nebo porovnáním a to, co je zajímavé, a to je to velká otázka, jakým způsobem můžeme porovnávat antisemitismus a současnou islamofobii.
Jenom, abych vysvětlila, kam vlastně mířím svými dotazy. Vy mě říkáte, co potřebují ti migranti. Já teď mluvím spíš o té druhé straně, na co máme být my připraveni, co my bychom měli vědět. Já vůbec mám pocit, že tady obecně na té intelektuální rovině se vedou tyhle debaty o tom, co oni potřebují mnohem víc, než ty debaty o té straně, co potřebujeme my. Rozumíte? Co vidíte, že potřebujeme v souvislosti s migranty směrem do Evropy my, kteří tu žijeme? Prostě.
To je těžká otázka, zvlášť pro historika, ale já si myslím, že my potřebujeme hlavně ujištění. Ujištění, že migrace je součástí života společnosti, není to nic nového. Tady může pomoct historie nějakým způsobem. A potřebujeme ale také vědět, myslím si, že většina lidí potřebuje cítit, že ta situace se nevymyká spod kontroly, že ta představa o nějaké živelné migraci, která o vlně, teď se objevují takové ty naturalizující obrazy, vlna a podobně, záplava, že neodpovídají realitě. A já bych byl velmi rád, kdyby i lidé, kteří mají kritický postoj k migraci, tak aby byli schopni o ní mluvit realisticky a aby nebyla diskutována z perspektivy konspiračních teorií. Ta migrace, lidé, kteří sem přicházejí, protože cítí nějakou potřebu, většinou se tam spojují politické a ekonomické důvody, často je opravdu nedokážete oddělit, ale není to proto, že se tady spikli nějací muslimští spiklenci a evropská levice
ale
a Brusel.
Jasně, ale to vůbec zatím tady nikoho ani nenapadlo.
Mezi námi dvěma ne, ale je docela dobře možné, že třeba jasně, i mezi lidmi, kteří nás poslouchají.
Víte, jak říkám, ten rostoucí antisemitismus a v Evropě a jeho napojení na migranty tak v tom není žádná perspektiva konspiračních teorií. Tak to prostě je, opakuji, třeba v Německu část těch migrantů tvoří také muslimští fundamentalisté, jak je všeobecně známo, které pak podporují přes různé nadace a spolky země, které nejsou evropskému liberalismu zvlášť nakloněné, jako je třeba Saudská Arábie nebo Katar a tak dále. Ptám se vás, jestli v okamžiku, kdy víme, že část migrantů přichází z muslimských zemí, kde je antisemitismus národním postojem, tak jestli potom strach z některých muslimských migrantů dokazuje, že jsme špatnými lidmi, nebo že se na to nedíváme komplexně, nebo že jsme nějakými obětmi těch konspiračních teorií nebo něco takového?
Nenutně. Já si myslím, že ty obavy, které musí mít tajné služby a bezpečnostní složky evropských národních států, tak ty obavy jsou jistě na místě a je to prostě úloha státu, aby sledoval tyhle formy radikalizace a snažil se jim pokud možno předcházet, pokud jim jde předcházet a zabraňovat. A to se týká i řekněme nucených migrantů, kteří přicházejí z muslimských
přesně
zemí.
Přesně tak, to se netýká jenom toho.
Tady je zajímavé, že já na to koukám trochu z jiné perspektivy, protože moje zkušenost jako historika je, že já vím, že velmi podobná tvrzení se objevovala o židovských uprchlících, zejména těch, kteří byli považováni za takzvané východní židy, kteří byli stereotypizováni.
Myslíte to teď 30. léta?
Já myslím zejména dvě období, i když by se to dalo roztáhnout i do větší šířky, a to je jednak doba první světové války a hlavně bezprostředně po jejím skončení vznik národního státu a potom konec 30. let, kdy a zajímavé je to, co je vlastně méně známé, je to období vzniku Československá, ale podobně bychom mohli mluvit i o jiných národních státech, kdy ten východní žid se objevuje jako obraz, vlastně jako protiklad občana a je kriminální, je to komunistický, v uvozovkách terorista.
Jenomže vy mluvíte o obrazech a já mluvím o faktech. Rozumíte mi? To, že k sobě připodobňujete tyhle dvě situace, kdy někdo byl tak vyobrazován, ale já mluvím o tom, že tady někdo něco doopravdy přinesl. Nebyl vyobrazován, to je přece rozdíl.
Měli bychom se asi bavit o tom, co je doložitelné.
Ano.
A na druhou stranu, ale to znamená, že se to netýká všech těchto lidí.
Ne, to jsem
nikdy
neřekl.
A to, co já velmi citlivě sleduji, aniž bych odmítal to, co říkáte vy, to, co já velmi citlivě sleduji, je, že podobné formy konspiračního vidění a přičítání těchto negativních vlastností vidím i dneska. A často to dopadají na lidi, kteří nejsou podle jakýchkoliv rozeznatelných znaků radikalizovaní antisemité nebo teroristé.
Já vám řeknu upřímně, proč jsem se vlastně do téhle debaty s vámi dala, protože jsem pročítala různé rozhovory, které jste dal. A mimo jiné jste řekl, strach z uprchlíků vypovídá hlavně o nás samých. Já prostě nevím, co o nás samých strach z některých uprchlíků vypovídá. Vím jenom to, že lidé prostě i perfektně informovaní o tom, jaké je chování lidí a k čemu jsou vedeni v muslimských zemích. Ale Židé se opravdu bojí.
A já možná takhle, proč já jsem to říkal, je tam, kde já vidím historické paralely, a ne všechno je stejné, ale na druhou stranu si myslím, že z historie si můžeme uvědomit některé věci, které nám třeba přijdou jinak nové a bezprecedentní. A to, co já vnímám, je, že ta figura uprchlíka byla používána třeba na konci 30. let, abych se posunul do tohoto období, jako něco, co naopak stmelovalo, jako ta postava toho outsidera par excellence, jako toho, kdo k nám nepatří. A za, zatím byl velice silný nacionalismus a antisemitismus, jakoby jiné promyšlení toho, kdo my jsme.
No tak nakonec NSDAP a Německo ve 30. letech byly toho krystalickým příkladem, co
ano,
říkáte.
Ale nejenom ty, toto je všeobecně známé, ale je to třeba taky příběh Československé druhé republiky nebo Polska v druhé polovině 30. let a ten seznam by se dal jistě velice, velice rozšířovat. A i proto já přicházím z téhle strany, kde já jsem nesmírně citlivý na využití té protiuprchlické propagandy pro nárůst nacionalismu. A nárůst nacionalismu je něco, co vidíme i dneska. Neříkám, jsme ve 30. letech, nechci dělat takhle primitivní srovnání, ale mám silný pocit, že řada těch principů narrativních, nebo jestli chcete klidně propagandistických, že je velmi podobná.
Jasně, ale o tom to už jsme trošku nakousli. Jde o to, že, nebo opravte mě, jestli se mýlím, že prostě v těchto obdobích minulého století šlo o to, v případě antisemitismu, že se dělaly falešné, nepravdivé obrazy těch lidí. Ty lidi nikoho, jak dnes už tedy víme stoprocentně, nikoho neohrožovali. Naopak, oni sami byli skutečně v roli bez jakýchkoliv pochyb neustálých, dokonce po staletí trvajících uprchlíků. A v případě muslimů, kteří jsou v muslimských zemích, nebo řekněme některých muslimů, je to prostě tak, že se díváme na fakta. Na fakta o tom, jak země nakládala třeba v minulosti s Židy, kolik jich tam u sebe nechala vůbec žít, jak se na ně dívá a tak dále. Rozumíte mi?
Já tomu rozumím dobře, ale abych tu debatu, my se trošku točíme v kruhu, abych z ní zkusil malinko vystoupit, je opravdu se ten odpor vůči uprchlíkům týká jenom muslimů a nebo lidí, kteří jsou ovlivněni antisemitismem. Já to, co vnímám, je, jak mi totiž přijde, že někdy ten antisemitismus, který je, ta obava z něj jistě má nějaký reálný základ, ale že je hodně přehnaný a že se používá spíš jako taková záminka. A je to dobře vidět na rasistických reakcích na uprchlíky, kteří nejsou muslimové, ale kteří přicházejí z Afriky, kteří jsou viditelně jiní, protože jsou černí. A já tam vnímám opravdu velice tvrdý rasismus, který bych si nemyslel, že v roce 2019 v Praze v kavárně uslyším.
Jasně, to jsou nárazové věci, které jsou hrozné. Ale o těch já vůbec ty neberu teď v potaz. Já beru v potaz takový, mluvím o tom strachu, který je něčím podložen skutečně.
No ale já si myslím, že se to nedá v té veřejné debatě, se to nedá tak dobře odlišit. A že já si právě myslím, že tyhle dvě věci spolu velice silně souvisí a že nějaká skutečná uprchlická nebo migrační politika by se dělala lépe, pokud by se dělala bez rasismu.
No, to bohužel nejde, je to tak.
Já nevím, jestli to nejde, ale měli bychom se snažit, aby ta míra rasismu v debatě a v rozhodování jasně, byla co nejmenší.
Ne, to s vámi samozřejmě naprosto souhlasím. Nikdy a nikdo tady na půdě Českého rozhlasu nikdy neměl jakékoliv tyhle typy uvažování. Spíš se snažíme vyvažovat rizika, která skutečně jsou proti těm ostatním. Mimochodem, a to už je konec o antisemitismu, ale v minulý rok vyšel průzkum americké neziskové organizace Liga proti hanobení. Podle něhož více než polovina Němců věří, že je v úvozovkách nejspíš pravda, a teď poslouchejte, že Židé hovoří příliš o tom, co se jim stalo během holokaustu. Tak to je jeden z těch projevů nejspíš toho moderního antisemitismu, o kterém jste mluvil. Je to tak?
Tyhle průzkumy, kterými se měří antisemitismus, co dělá i tady ta Liga proti hanobení, Defamation League, tak Oni jsou schopni sledovat stereotypy, nějaká konkrétní tvrzení, o kterých my si myslíme, že jsou špatně nebo že jsou vodítkem k postojům. Ale druhá věc je, že, a to vědí autoři toho průzkumu a říkají stejně tak jako já, že je není možné posuzovat izolovaně. Že třeba tohle tvrzení konkrétně ještě nemusí znamenat, že ten člověk je opravdu antisemita.
Je to
o náladě, o nějakém pocitu v Německu, že o holokaustu se mluvilo hodně, že možná je tam i nějaký ten odpor k elitám a k postojům, které elity zprostředkují. A zároveň, tady je to dlouhá debata v Německu, je, jestli by nebylo možné někdy udělat nějakou už konečně tlustou čáru za druhou světovou válkou, Hitlerem, holokaustem a zatím připisováním viny Němcům.
A vy si myslíte, že by to bylo správné?
Já si nemyslím vůbec, a to se netýká jenom Němců, že my rozhodujeme o tom, jestli uděláme nějakou čáru, tlustou čáru za dějinami.
Ne, to nejde samozřejmě, ale ptám se vás, jestli si myslíte, že by bylo správné udělat teď tlustou čáru za holokaustem.
Ve smyslu vzdělávání, mluvení. Ne, nemyslím si to v žádném případě. Já si myslím, že dějiny holokaustu jsou důležité. Je jasné, že se stávají historií tak, jak odcházejí postupně pamětníci, očití svědci a že holokaust se historizuje, stává se vzdálenější historií, tak jako celá druhá světová válka, ale jak pro Evropu a myslím, že i globálně je to pořád velice důležitá událost. Jedině ji nesmíme konzervovat do něčeho, kde my už na věky víme, co to znamená a měli bychom být schopni holokaust promýšlet v nových kontextech. To třeba může znamenat klidně i promýšlení v souvislosti s uprchlíky, doufám ne triviálně, ale třeba i jinak. Jedna z věcí, kterou bych možná řekl, je, že když já jsem se začal tomu tématu věnovat na konci 90. let, tak já stejně jako mnoho dalších lidí jsme cítili, že o židovském holokaustu se nemluví. O romském se mluvilo ještě méně tedy. A cítili jsme, že je opomíjen, zapomenut a že je potřeba tady to vákuum nějakým způsobem zaplnit. Je to něco správného. Dneska si nemyslím, že se o holokaustu nemluví, ale myslím si, že se často trivializuje. A do takového sladko-kyselého příběhu o hrdinech a pachatelích. A že bychom měli být schopni více promýšlet, co holokaust opravdu znamenal pro naše společnosti. A měli bychom, a to se týká i historiku holokaustu, měli bychom být schopni ho více integrovat se znalostí specifik, ale měli bychom být schopni integrovat s dalšími fenomény, nacionalismus, pronásledování jiných skupin a třeba i etnická očista středovýchodní Evropy po druhé světové válce.
Ale já jsem trošku nabyla pocitu, že, jak říkáte, že se příběh holokaustu rozmělňuje do takového sladko-kyselého, tam snad jako ten příběh je černobílý. Ne, a myslím teď ne o drobnostech, ale o tom globálu. My víme, kdo byl útočník a víme, kdo byla oběť, nebo ne?
Ta diskuze o holokaustu se hodně podobá diskuzi vůbec o nacistickém režimu, ale taky třeba i o tom druhém takzvaném totalitarismu, o komunismu, a kdy v té trivializované podobě to je pár lidí, je to Hitler a nebo Stalin, kteří rozhodují a to pronásledování přichází ze zhora. A vlastně v tomhle z tom obrazu i lidé, kteří to vykonávají, jsou spíš takovými, jsou součástí nějakého stroje, nějaké bezchybně fungující mašinérie. A ten současný výzkum se na to snaží dívat mnohem rozrůzněněji a dívat se na to, jak tihle lidé, jaké měli skutečné možnosti reagovat, měli možnost vzdorovat, často mohli vzdorovat, nebo mohli se třeba stáhnout, nemuseli participovat způsobem, kterým participovali. To je jedna věc. A druhá věc je, že v tom českém kontextu Němci, nacisté, kteří okupovali české země, byli ti, kteří stáli, kteří rozhodovali o vyhlazení českých a moravských Židů. O tom není žádných pochyb. Ale že k tomu pronásledování nějakým způsobem přispíval i český antisemitismus a že to ovlivnilo tuhle společnost, že se část lidí podílela a má to dlouhodobé dopady.
Ale to platilo i pro jiné evropské země, že? Pro Polsko a tak dále.
Pro Polsko, pro Maďarsko, pro Rakousko.
Pro Slovensko ani nemluvě. Tak, poslední dotaz. Myslíte si, že je dobrý nápad lidi, kteří popírají vůbec holokaust, jako že proběhl, je dává do vězení?
Já myslím, že nejde o to, jestli je zavřít do vězení. Je to jedna z věcí, kde existuje tenze mezi svobodou projevu a ochranou menšin. Je to tenze, kterou a priori nikdo z nás nedokáže rozlousknout. Ale myslím si, že by se s tím mělo zacházet stejně, jako s jakýmikoliv jinými verbálními projevy rasismu a antisemitismu. A pokud tedy v právním řádu té, které země je, že projevy rasismu jsou trestné, a pak mezi ně patří i to opravdu tvrdé popírání holokaustu.
Michal Frankl z Masarykova ústavu a archivu Akademie věd byl mým dnešním hostem. Moc děkuju, že jste přišel. Díky.
Děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.